Godt å være her. Godt å se dere alle sammen. Det jo alltid et privilegium for å komme til Sotra.
Godt
å være her. Godt å være sammen med familien. Det fantastisk å vite at selv om vi tjener Gud I forskjellige lokale forsamlinger, så står vi sammen som region. Vi står sammen på tvers av menigheter, og vi står sammen for å bygge Guds rike. Og det tenker jeg et fantastisk perspektiv når man rundt omkring, så vet man at vi bygger noe som større enn oss selv. Vi bygger Guds rike. Vi tjener Gud sammen, og vi får lov til å være givere inn I ulike forsamlinger og stå sammen. Så det et privilegium. Skulle hilse så mye fra Sissel, kona mi. Hun vi har en sånn familie gudstjeneste I dag, så da var det vi som hadde både kaféansvar og diverse, så da klarte vi liksom ikke komme fri fra det, så hadde hun hatt lyst til å være med ut her. Skulle hilse så mye fra henne, og så gleder vi oss veldig da, til å komme og feire 20-årsjubileum.
Ja.
20. november, ikke? Ja, så da kommer vi. Det kommer sikkert veldig mange der på den dagen, men det blir veldig, veldig, veldig kjekt. Jeg har lyst til at vi skal begynne å lese fra Efeserbrevet kapittel 4 I dag. Og la oss egentlig bare gå direkte dit og lese fra vers 17, og så kan vi ta ting litt derfra. Der står det, Efeserbrevet kapittel 4, vers 17. Så ber jeg dere inntrengende I Herren. Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker tomhet, deres forstand formørket, de fremmede for livet I Gud. De kjenner ham jo ikke, og deres hjerte forherdet. Avstumpet de blitt, og de har gitt seg over til et utsvevende liv. De urene og grådige I alt de gjør. Det litt av en start. Men så står det, men dere ikke slik, eller det ikke slik dere har lært å leve, står det egentlig. Dere har gått I lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring I ham, ut fra den sannhet som I Jesus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye I sjel og sinn. Kle dere I det nye mennesket som skapt I Guds bilde til et liv I sann rettferd og hellighet. Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre, for vi hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom. Den som stjålet skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som godt og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden det seil dere merket med helt til frihetens dag. Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere I Kristus. Så det her jo vers som litt sånn interessante. Det interessant at han begynner å si noe om at han ber oss inntrengende, ber efeserne inntrengende I Herren om å ikke lenger leve slik som hedningene. Og nå var det sånn at Paulus hadde jo vært I Efesos, dratt til Efesos og bodd der I 3 år. Blant annet tidligere for å jobbe inn I blant efeserne. Og I Efesos så var det utrolig mye ulik type lære og filosofi. Og du hadde disse Artemis-templene, du hadde en moral som var veldig dårlig, og folk kom overalt fra, og det kom jøder hit som drev med lovlære sammen med at man ønsket å forkynne evangeliet om Jesus, så her var det ganske kaotisk, og et kaotisk bilde i ting, og når Paulus skriver dette brevet, så han jo I Roma I fengsel, så han skriver dette brevet til Efesemenigheten, og til byen der, Og ta på en måte noe av det som Paulus gjør at han tar på en måte et oppgjør med at det at vi har all den type filosofien, all type tankegods som av menneskelig tankegods, all denne religiøse tilnærming og religion blandet sammen med Kristus.
Ja.
det er ikke noe som kan forenes. Og jeg har lyst til å snakke litt rundt det her og ha det som utgangspunkt, fordi at jeg opplever, og jeg tror vi alle enige om det, at den situasjonen som var her, kan vi gjenkjenne veldig godt i vårt samfunn i dag.
Absolutt.
Det er en mixing og en triksing og en sammenblanding av evangeliet og av det å leve med Jesus sammen med veldig mye annet fort, som vi trenger å være våkne for i det å leve med Jesus, så vi er nøye på hva vi slipper til og hva vi slipper inn. Og du vet, Paulus sitt utgangspunkt var det at det, uansett hvilken bakgrunn du har, uansett etnisitet, uansett hva du før har vært preget av, når du møter Jesus, så fører han oss til ett i han. Han blir Herre, han blir frelser, og så må vi ta et oppgjør med alt annet og legge det ned. Det må dø. Fordi at Kristus skal bli stående igjen som den ene Herre og frelser. Og det er ingen Herre og frelser annet enn Jesus Kristus. Så i Efesus var jo på en måte noe av utfordringene at det var falske lærere som hadde sneket seg inn og fått rom i menigheten. Og det var, som jeg sa, både gresk filosofisk tankegang, og det var en sånn mix da, av alt mulig, og det er jo det vi på en måte kaller, hvis du har lyst til å lære et nytt ord i dag, kanskje du kan det, men det kalles egentlig sånn synkretisme. Det er en sånn mix, sammenblanding av masse, og så prøver man å finne en måte å leve på med mange ting som er like viktige. Mens Paulus så at menigheten ble fylt av ulike typer lærere. Han måtte være tydelig med dem for å hjelpe dem til å skjønne at det finnes bare én Gud. Du kan bare leve overgitt til Kristus alene. Og det var utrolig viktig for Paulus å få formidlet, og ikke minst være våkne for, fordi at de trenger å forstå at de må ikke la seg lure. Vi må ikke la oss lure eller bedra av alt annet som virker så bra, og som virker så flott, og som virker så attraktivt. Men hvis det ikke er Kristus, for oss som er frelst og født på ny, så kan vi ikke ta det ombord. Er dere enige?
Ja.
Ikke sant? Og det var noe av det han også ville formidle til efeserne, hvor han sier at fiendskapet mellom jøder og hedninger, det er revet ned.
Ja.
Det er ikke lenger noe fiendskap. De er forent til ett. I Kristus Jesus. Det som før var splittet, det som før var delt opp, der er muren og fiendskapet revet ned. Og vi er forent i Kristus Jesus. Og i vers, hvis dere følger med meg, i vers 14 så står det, så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, og ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære. Så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Så det er interessant at Paulus snakker om at han kaller egentlig feserne, de som driver hit og dit av ulike typer lære, de kaller han umodne. Men Gud ønsker at vi skal vokse opp og bli modne. Så ikke vi tar ombord alle disse attraktive strømningene og stemmene som roper så høyt. Og som det er så fort å ta ombord, og så kobler vi det her sammen med en eller annen form for forståelse av noe vi ønsker å følge. Men du skjønner, det var Paulus veldig klar på. At ikke la oss kaste hit og dit. Men la oss være, som vers 15 sier, vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet. Og vokse opp til han som er hodet, Kristus. Det finnes bare ett hode. Det finnes bare én Herre. Og i møte med dette her så var Paulus veldig tydelig overfor efeserne på at de trang å la alt annet som virker til å være så attraktivt og så flott og høre så fint ut, og det måtte dø for at Kristus alene skulle få være Herre og få lov til å bygge sin menighet. Og jeg tenker, er det der en fare, så vi på en måte en fare i det i forhold til det som skjedde rundt Efesemenigheten og for så vidt Kolossemenigheten og så videre, så er det definitivt en fare for oss i dag.
Amen.
Ikke sant?
Absolutt.
Så jeg lar det bare være en sånn innledning der, for at vi kan relatere til det så mye i forhold til alt det som skjer rundt oss. Og jeg ønsker ikke å skape et skremmebilde, men jeg ønsker bare at vi skal være, hjelpe oss I dag til å holde fast på Kristus. Og jeg tror vi alle sammen vil det, men jeg tror det så viktig også I denne tida, fordi at du har humanisme, du har materialisme, du har ulike typer filosofi, du har på en måte postmodernisme, som jo et veldig, hva skal jeg si, et populært begrep, men som egentlig betyr at du din egen sannhet. Mennesket I sentrum og du egentlig din egen definerer av hva sannhet og vi som kjenner Kristus, vi hører jo hvor feil det men det preger samfunnet vårt I veldig stor grad sånn at vi må være på en måte opps som kristne i hvor stor grad vi kan være påvirket uten at vi egentlig på en måte forstår at vi tar ting ombord Og der tror jeg at vi trenger å både våke og be for å være folk som nøye på hva vi tar ombord, sånn at vi ikke glir på Guds ord. Og at ikke vi glir på bibelske sannheter, men med på å bygge menigheten for Gud, ønsker å bygge opp alt som har med Jesus som Herre. Vi ønsker å bygge på den boka her, og denne boka her, alene. For det finnes ingen annen sannhet, med stor S, enn ut fra denne boka her. Det her Guds liv flyter fra. Og det interessante jo det at vi finner mye av den her miksingen og triksingen og sammenblandingen I samfunnet vårt I dag. Det ikke vanskelig å se de tegna på at man prøver å mikse forkynnelsen av evangeliet og kirke og menighet og det å være en kristen med veldig mye annet. Og der tenker jeg det er mens Kristus vil at vi skal ha ett felt, en vei, så det mange som prøver å kjøre flerfelt. Ikke sant? Og jeg synes det interessant å se at veldig mye av hyrdene på en måte for det som, de som skal være hyrder såkalt for Kristi menighet de de som går foran og fører folk på avveie og jeg ønsker å være litt sånn frimodig I dag fordi at jeg tror at blant annet den norske kirke og det den representerer så det mye I det som jeg synes trist å se for at mange av de såkalte hyrdene der går veier som ikke hjelper folk I det å følge Jesus jeg ønsker ikke å generalisere det masse gode folk I den norske kirke masse gode folk som ønsker å leve for Gud og med Gud men når jeg hører biskopen I Hamar for eksempel Solveig Fiske går ut og varmt omfavner liksom Espen Ester Pirelli som I teater som Jesus som transkvinne så tenker jeg at det ikke evangeliet og vi må tørre å si fra det ikke sant? Vi må tørre å stå opp for det fordi at det en gal fremstilling av hvem Jesus Kristus Og hvis vi ser biskop Kari Veiteberg for eksempel I Oslo som med I Pride-paradene og som har regnbuemesser I Oslo så ikke det Gud vil ha. Det en synkretisme. Det en sammenblanding av evangeliet sammen med en del strømninger om at du egentlig du kan definere kjærlighet sånn som du vil. Jeg tror ikke det behager Gud. Hvis du ser biskopen I Hamar, I Ingeborg Midtømme, tror hun heter, så har jo det vært en sak oppe nå I siste måned, ukene, bare på at homofile og lesbiske prester skal få søke på prestestillinger på samme premisser som heterofile. Og det må vi ikke stille spørsmålstegn med. Det skal egentlig ikke være engang et spørsmål. Når du søker på en stilling, for det å stille det spørsmålet, diskriminerende. Og det er noe med den måten å leve på som blir som kommer opp da og som blir så feil. Jeg tror at det viktig å se de her tendensene i samfunnet vårt og se hvordan på mange måter kjærlighetsbegrepet blir definert subjektivt. Ikke sant? Kjærlighetsbegrepet blir definert akkurat sånn som man vil. Og det blir ikke definert ut fra at Jesus Herre, ut fra en objektiv forståelse og en standard, men det blir definert ut fra hvordan du og jeg definerer det helt fritt. Og da det egentlig opp til hver enkelt oss å fylle kjærlighetsbegrepet med det innholdet vi menneskelig sett vil gi det. Gud vil ikke tillate det. Gud vil aldri tillate at vi går den veien i ting. Og det at vi bare har et budskap som sier at det, stort sett så elsker Gud alle, og han klandrer ingen. Men du skjønner, vi trenger like mye å forkynne om at det finnes et budskap som handler om at hvis ikke du lever på Guds måte, så er det noe som er synd. Det er noe som fører deg til doms hvis ikke du velger å gå Guds vei. Mens alle disse tingene her, når det kommer til synd og død og dom og fortapelse og så videre, det er på en måte ting som vi på en måte ikke berører, og i hvert fall veldig mye av Kristen-Norge berører ikke de tingene der. Fordi at det kan jo støte folk. Det kan jo på en måte ødelegge. Det kan jo ødelegge for ønske om å inkludere og bli flere, men det er ikke vårt. Det er ikke vårt kall som kristne, som menighet. Vårt kall er å forholde oss til Jesu herredømme. Og det betyr det at i de her eksemplene som jeg bare tar, bare for å prøve å være litt sånn konkret, og jeg ønsker bare å gjøre det fordi at jeg og som sagt, ikke generalisere, men jeg ønsker bare å løfte det opp som eksempler som er imellom oss i dag, i vårt samfunn. Jeg vil si at det jeg hører, når jeg hører disse tingene her, det fører til vranglære. Det fører til en måte å leve på hvor man prøver å mikse og sammenblande ting med en kristen lære. Og jeg tror ikke Gud har behag i det i det hele tatt. Og det er derfor det er så tydelig at Paulus, når vi går i vers 15 da, så ser vi tydelig Paulus poengtere, men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet. Og i ett og alt vokse opp til han som er hodet, Kristus. Så vi skal være tro mot sannheten. I kjærlighet. Og den kjærligheten handler om at det finnes en kjærlighet til Kristus. Hva er definisjonen av kjærlighet ut fra Guds ord? Jo, det er å holde hans bud. Han er autoritet. Kjærligheten til Gud handler om å leve sånn som han vil. Det er en kjærlighet Som vi skal få lov til å vokse i, så vi vokser opp til han som er hodet, Kristus. Og hvis vi ser også videre i vers 20 og 21, så står det: men dere er ikke slik. Dere har gått i lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham, ut fra den sannhet som er Jesus. Så han sier ikke bare sånn, men dere er ikke slik som hedningene, for han har jo akkurat sagt at dere lever jo egentlig på hedningers vis. Men han sier, men det er ikke på hedningens vis, det er ikke sånn dere skal leve livet deres. Dere er kalt til å gå i lære hos Kristus. Hvem er det du går i lære hos? Hvem er det jeg går i lære hos? Hva er det jeg tar ombord som gjør at hvilke kilder drikker du og jeg av? Og der står det: dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannhet som er i Jesus. Så Jesus Kristus er sannhet. Vi trenger å forholde oss til den sannheten, og vi trenger å være tydelige på at den sannheten finnes bare hos Kristus. Og Kristus alene. Og da tenker jeg at som disipler og etterfølgere av Jesus, så Guds ord og Guds ånd, det å leve et liv i Guds ord, planta i Guds ord, og det å leve et liv i den hellige ånd, det på en måte nøklene som Gud har gitt oss. For å ha et Kristusfokus. Så hvis du, men hvis du åpner opp og sier at jeg vil drikke av mange kilder, ja. Og vi lever jo i dette samfunnet som gjør at vi borti mye ulike typer ting som kommer vår vei. Men så må vi lære å skille og skjelne på hva er det vi skal ta ombord. Og hva er det vi skal, og hvordan vil vi leve? Det er der vi trenger å la ordet og ånden få være det som fyller oss. Så vi kan ut fra det, så kan vi få Guds nåde og Guds hjelp til å skjønne hva som er av Gud, og hva som ikke er av Gud. Så når, hvis du hører det her, der står det i Johannes kapittel 17, vers 17. Så sier Jesus: hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Han sier til disiplene, sier til de som er etterfølger Jesus, han ber til sin far i himmelen: hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. I Johannes kapittel 16, vers 13, så sier Jesus: men når sannhetens ånd kommer. Så et av navnene på den hellige ånd er sannhetens ånd. Det er interessant. Sannhet, det er ikke bare, men det er sannhetens ånd kommer. Da skal han veilede dere til hele sannheten. Så ånden, når ordet blir åpenbart, når vi leser Guds ord, så veileder ånden oss til sannheten. Så vi skjønner hva som er av Gud, og hva som ikke er av Gud. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Så jeg synes det er veldig interessant å se, og hvis vi leser videre i vers 22-24, så står det jo der: lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn, kle dere i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde, til et liv i sann rettferdighet og hellighet. Så Paulus sier at lev da ikke som før. Ikke, dere har tatt imot Jesus, men ikke begynn å leve som før. Likevel, ikke prøv å ta med dere det som var viktig før dere kom til tro. Men kle av dere. Ikke sant? Kvitt dere med den gamle naturen. Fordi at den gamle naturen og den nye naturen, eller kjødet og ånden, den kan ikke leve side om side. Hvis du ønsker å være en Jesu etterfølger. Du trenger å la det jordiske i oss få dø, sier Kolosserbrevet 3. Og så trenger vi å vandre i ånden. Ikke sant? Og så hvis du ønsker å leve som en disippel av Jesus, så vil du måtte ta et oppgjør med det gamle livet. Oppgjør med de menneskelige, det tankegodset, med de menneskelige tankesettet. Fordi at det er ikke av Gud. For Jesus ønsker ikke på en måte å dele sin oppmerksomhet med noen. Det er interessant, han sier om menigheten at jeg har forlovet dere med Kristus. Det er en Kristi menighet og ingenting annet jeg vil ha. Det er ganske sterke ord. Han sier det ikke sant? En og alene så er menigheten Guds eiendom. Så det er interessant også, hvis du leser i Galaterbrevet kapittel 5, vers 17, så står det at for kjødets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjødet. Disse to ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil, eller så dere ikke kan gjøre Guds vilje. Så det finnes en strid. Jeg vet ikke om du har kjent det. Jeg kjenner det hver dag. Det er en strid mellom kjød og ånden i oss hver dag, men hvor vi har en kraft fra Gud til å la det jordiske i oss dø, fordi vi lever et liv i den hellige ånden. Så vi kan leve det livet for Gud. Men det er interessant hvordan Bibelen anerkjenner at det finnes en kamp der, men han likevel sier at det ikke, ikke la det bare være en kamp som får, som aksepteres og, og liksom erkjennes at sånn det nå bare. Nei, vi trenger å la, vi trenger å la kjødet få dø. Vi trenger å legge av det gamle mennesket som blir ødelagt, står det, av de forførende lystene, og så trenger vi å bli nye i sjela sin. Kle dere i det nye mennesket som skapt i Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet. Så den hellige ånd vil dra oss mot det som av Kristus, det som rent, det som rett, det som sant. Mens kjødet i oss, og alt tankegods og alt det som vi finner rundt omkring av det verden full av, det vil dra oss vekk fra Kristus. Og det vil, Paulus så tydelig med efeserne her, at ikke lev på den måten, men ta et klart oppgjør med de tingene her. Og lev overgitt og tro mot Kristus. Så jeg tenker at det er noe med å tømme seg selv for det som ikke av Gud. Så ånden kan få fylle deg. Til mer du tømt for deg selv og det du fyller deg med selv som ikke av Gud, til mer kan Gud fylle deg med det som av ånden. Jeg tror det Johannes Døperen som sier det i Johannes kapittel 3 at det han skal vokse, jeg skal avta. Mindre av meg, mer av han. Ikke sant? Det er noe av det Gud ønsker for oss i det at vi skal leve vårt liv med Gud, at vi ikke minst også skal leve som menighet sammen, hvor det blir mer og mer av Gud, mindre og mindre av oss. Men så lever vi jo dette livet i denne verden, som gjør at det enormt mye påvirkningskraft. Og jeg står ikke her og sier at det ikke finnes. Det finnes, det florerer, det så sterke krefter. Mens det bare et liv i ånden som kan hjelpe oss til å overvinne det. Så det ikke bare sånn der, jeg vil ikke se det, jeg nekter å forholde meg til verden. Nei, vi er kalt til å være i verden. Men vi ikke av verden. Vi skal være annerledes. Og Gud trenger et folk som et annerledes folk, og som tør å ta opp på en måte, og ta kostnaden og betale prisen for å leve det livet som Gud har kalt oss til. Jeg tror det bare så utrolig viktig å snakke om det, og dere snakker helt sikkert om det, men jeg bare opplevde at det noe her som Gud ønsker å vise oss og hjelpe oss til å forstå mer av. Så selv om jeg er helt overbevist om at vi alle sammen ønsker å leve overgitte og hengiven og helhjertet liv, så tror jeg at det viktig at vi stadig ransaker oss. Og ransaker våre hjerter og spør oss selv, hvem egentlig Jesus for meg? Hvilken Jesus det jeg følger? For hvis jeg når jeg hører på disse og ser på det, disse biskopene som egentlig på en måte ledere og hyrder for folk i den norske kirke, så ikke det evangeliet jeg tror på. Det ikke den Jesus jeg følger. Jeg må bare, ikke sant? Men hva? Så jeg må følge Bibelens Jesus. Mens det blir sagt at man følger Jesus. Men jeg må ha mitt fokus her. Jeg må drikke av Guds ord skille som ene og alene for å definere hvem som Herre. Og hva som sannhet. Hva som kjærlighet, og så videre. Så på en måte prøver jeg å forme Jesus inn i mitt bilde, og prøver å definere min egen Jesus, eller lar jeg meg forme av Jesus vi finner i Guds ord? For han skal være Guds bilde. Han skal være et bilde av Gud, på hvem Gud virkelig er. Det var derfor han kom til jord. Så jeg tenker, hva slipper jeg til i livet mitt? Hva gir jeg rom for i livet mitt? Og gi tankegods og strømninger og ting og tang plass som ikke behager Gud. Det tror jeg bare var så viktig for oss å tenke over. For at det så bare fort å bare bli en del av noe, og bare la ting få løpe, og så tenker man ikke over hvilket liv man har kalt å leve. Jeg så jeg vet ikke om du liker å lese forskning og statistikk og sånn, men å lese forskning og statistikk litt sånn på kristenhet og på litt tall og sånne ting, i den grad det går an å gjøre det, jeg synes i hvert fall det litt interessant. Og i USA så har du noe som heter Barna Institutes, som en sånn forsknings- og statistikkinstitutt som finnes, veldig anerkjent. De har holdt på i 40-50 år, er veldig, veldig flinke folk, og veldig anerkjent og har integritet. Og de har akkurat gjort en undersøkelse blant 1000 pastorer i USA på det som har med kirkeliv og samfunnets påvirkning på kirkeliv. Og det tenker jeg veldig interessant for oss. Fordi at hvis man, det noe med at det skjer det i USA, så skjer det samtidig hos oss, eller det skjer straks. Ikke sant? Det noe at disse strømningene kommer vår vei, fordi at vi lever i den vestlige verden. Og jeg har bare lyst til å bringe fram noen tall som med på å vise noe av utfordringen som vi står på, som gjør at vi trenger å være våkne. En tredjedel, altså over 30% av amerikanske pastorer, mener at gode mennesker er godt i utgangspunktet, og kan gjøre seg fortjent til frelse gjennom gode gjerninger, og anser ikke synsbekjennelse som nødvendig. Så når man tar dette representative utvalget av 1000 pastorer, så er det over en tredjedel av amerikanske pastorer sier at Guds nåde trenger vi ikke. Vi kan komme til Gud og finne frelse på grunn av gode gjerninger. Jeg tenker det er ganske vi trenger å vite og skjønne hva som skjer her. 39%, nesten 4 av 10 av pastorene som ble spurt, mener at det finnes ikke noen absolutt moralske sannheter, og at hvert enkelt menneske må finne sin egen sannhet. 4 av 10. 39%, altså 4 av 10 igjen nesten, mente også at når de blir spurt om seksuelle relasjoner mellom ugifte, så mener de at seksuelle relasjoner mellom ugifte som elsker hverandre, uavhengig av legning, er helt innenfor. Det er helt ok. Vi kan ikke si med det. Folk er fri til å leve sånn som de vil. Og rapporten avdekker at bare 37% av alle pastorene kan anses å ha et bibelsk verdensbilde. Det er ganske sjokkerende. Og med et bibelsk verdensbilde så mener jeg at det finnes en absolutt sannhet. Jesus er Herre. Guds ord er vår høyeste autoritet. Og det interessante er at sammen med, hvis du tenker det sammen med en annen ting som observeres, så er det veldig tydelig at man finner tendenser til at færre og færre kristne amerikanske pastorer har rutiner og vaner i forhold til det å ha et liv i bønn og Bibel. Ikke sant? Og da skjønner vi hvor ting kommer fra. For klart, hvis ikke vi fyller oss med sannheten, hvis ikke vi la på en måte sannheten med stor S, Jesus Kristus, han er Herre, ordet må få definere kulturen vår, vi må ikke la kulturen vår få definere hva vi tror på sannhet. Det er så viktig, og det er så avgjørende for oss til å på en måte bli stående som det folket Gud har kalt oss til å være. Og det er det Paulus har en sånn nidkjærhet for, at han, Kristus fører oss til ett, uansett hvem vi er, hvor vi kommer fra, uansett hva vi har trodd på. Så når vi dør fra oss selv, og står opp til et nytt liv, så står vi opp til et Kristusliv, hvor vi har sagt nei til denne verdens måte å tenke på, og ja til han. Så jeg synes bare det er interessant å se og jeg tror at dette her også er på full fart, og vi erfarer at det her er på full fart inn i mellom oss, og vi kjenner til tendensene, og noen av de eksemplene som jeg også har gitt er jo med på å bare beskrive noe av det. Så jeg tenker ikke at vi bare skal sitte og bli sjokkerte, men jeg tenker, la dette her hjelpe oss til å bli stående fast. Til å være tro mot sannheten I kjærlighet. Og vokse opp. For det er ikke skremselsprogram, men jeg tenker, vi trenger å skjønne at den vestlige verden glir definitivt på Guds ord. Men vi skal ikke være et folk som tar del I det. Vi skal stå sammen som menigheter og være tro mot sannheten. Og hjelpe hverandre. Interessant å se hvordan Guds ord sier noe om at vi trenger å få nåde fra Gud til å skjelne og skille på hva som rett og sant og godt. På hva som løgn, på hva som ugudelighet, på hva som ikke Guds vilje. Og i Filipperbrevet kapittel 1, vers 9 og 10, så står det egentlig noen kjempespennende ord som Paulus sier oss I den sammenheng. For der står det, «Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft.» Så dere kan forstå og avgjøre hva som viktig. Så dere kan stå rene og uten feil på Kristi dag. Ikke sant? Så Gud han ønsker å gi meg og deg en åndelig dømmekraft. Fordi at vi ut fra at Guds ord Guds ord, ut fra at vi kjenner den hellige ånd, så vil vi ut fra det, kunne være med å skjelne og skille på og avgjøre. Og ha en åndelig dømmekraft for hva som av Kristus. Hva som ikke av Kristus. Og det på en måte et liv vi trenger å leve og prøve oss selv på hver eneste dag. Og så tenker jeg det veldig interessant den siste setningen som han har der. Det står, så vi kan stå rene og feilfrie på Kristi dag.
Ja.
Vet du? Og jeg tror vi alle vet det. Skjønner, vi lever våre liv I lys av evigheten. Det at vi skal stå framfor Kristi domstol en dag, med på å avgjøre hva jeg sier ja og nei til I dag. Så jeg lever ikke bare for dette livet, men jeg lever for evigheten. Jeg skal stå framfor Kristus en dag. Han min Herre. Og jeg tror det bare så viktig for oss å skjønne at det noe av det livet Gud har kalt oss til. Og Gud vil gi oss nåde og hjelp til å kunne leve det livet. Så vi kan være lys og salt I denne verden. Og jeg sier på ingen måte, folkens, at dette lett. Jeg sier ikke at dette grei skuring. Men du skjønner det. Vi trenger å fylle oss med det Guds ord ber oss fylle oss med, så vi kan få nåde til hjelp. Hver dag. Og leve på denne måten. Og så ser vi da videre hvordan I vers 25 så står det, «Legg derfor av løgnen.» Og snakk sant til hverandre. Jeg ser bare på klokka her. Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre. For vi hverandres lemmer. Så hvis vi går tilbake til det verset hvor det står legg derfor av løgnen. Men det kan også bety legg derfor av legg derfor av falskhet. Legg derfor av usannhetene. Og snakk sant til hverandre. Det kan bety snakk Kristus til hverandre.
Ja.
Så løgn handler ikke bare om at vi skal ikke lyve. Men løgn handler om at vi skal ikke blande sammen ulik type lære. For det blir ikke en sann lære som Kristus vil ha. Men vi skal snakke Kristus til hverandre. Så nå snakker vi egentlig Kristus til hverandre. Så I stedet for å bli påvirket og influert av alt mulig greier som vi kjenner rundt oss, og så prøver vi å mikse det sammen, det ikke en kristen måte å leve på. Vi trenger å være tro mot Kristus. Vi trenger å hjelpe hverandre til å ha et Kristusfokus fullt og helt. Og så står det at vi en kropp, og vi står I enhet med Kristus og hverandre, fordi at vi opererer ikke uavhengig av hverandre. Og det tenker jeg sånn viktig, det jo det at hvis vi ser at det en del folk I en forsamling eller i Kristi kropp som blir infiltrert eller blir påvirket av noe, så påvirker det resten av kroppen. Så vi trenger hver enkelt også å hjelpe oss selv og hverandre til å være disipler av Jesus. Og det jo et hverdagsliv vi vil leve. Og så hvis dere ser videre her da, så står det bare sånn kjapt, nå ser jeg at jeg litt på overtid her etter hvert, men vers 26. Og det står om sinne, for eksempel. Og du vet at det, hvis du lever ut fra en verdslig tankegang kontra en åndelig tankegang, så vil du behandle det at man blir sint eller frustrert veldig forskjellig. Så Paulus prøver på en måte å hjelpe oss til å skjønne hvordan håndterer vi da for eksempel sterke følelser når de kommer i møte med hverandre og fellesskapet. For det kan jo vi alle kjenne på. At det ikke bare å leve side om side og alt vel og greit. Vi møter noe ganske mange ting hos hverandre som gjør at det ganske mye som kan bruse og boble og jobbe i oss. Regner jeg med? Regner ikke at jeg den eneste som kan kjenne på det. Men det noe med det hvor det står, blir dere sinte, så synd ikke. Og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom. Så la oss være nøye på å våke over vårt eget følelsesliv. Og ha selvkontroll. Og vårt eget følelsesliv. For du skjønner at hvis vi bare lar vårt eget følelsesliv få løpe løpsk, så gir vi djevelen rom. Da skaper spenninger og konflikter og ulike typer ting som Gud ikke ønsker. Jeg synes det er interessant, det finnes et bilde i det her med å gi djevelen rom. Det står egentlig, ikke la djevelen få sette en fot innenfor døra di. Det er egentlig på en måte det ordet som blir brukt her. Ikke gi djevelen rom. Det ikke sant? Hvis du plutselig får en fot innenfor døra, så er du litt innenfor. Ikke slipp han til. Ikke slipp han inn. Men vær nøye med måten vi lever på, og det står også om, ikke sant, ikke la solen gå ned over deres vrede, gjør kjapt opp, vær nøye med å gjøre opp ting som kommer din vei. Vers 29, la ikke et eneste råttent ord komme over leppene, si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Ikke la et eneste illeduftende ord. Ikke sant? Det, ikke sant? Du vet hvordan ord har makt. Ord er med på å styre mitt og ditt liv. Og vi kan til og med også være med å styre andres liv på grunn av ord. Ord og bekjennelser er viktig. Ikke sant? Jakob kapittel 3, vers 11 sier at ikke la denne munnen, la det ikke være friskt og bittert vann fra samme kilde. Renner det friskt og bittert vann fra samme kilde? Nei. Men du skjønner, denne munnen er en kilde. Og spørsmålet er, hva er det som renner ut fra denne kilden? Hva skaper denne? Hva sier denne kilden her? Og så står det jo noe fantastisk at si bare det som er godt, det som bygger opp, og det som er til velsignelse for den som hører på. Wow! Jeg kjenner, jeg ønsker å leve sånn. Jeg klarer ikke alltid å leve sånn. Så av og til så må jeg be om tilgivelse. Til kona mi, eller til ungene mine, eller til folk i menigheten. Jeg hadde en prat med en bror i menigheten på torsdag. Det var en situasjon som hadde kommet opp, og jeg måtte gå til han, og jeg måtte be om tilgivelse. Vend om! Og jeg sa at jeg har kjent på det her, jeg må gå den veien, for at det som skjedde der var ikke bra. Så vi må leve sånn. Leve oppgjort, leve avklart i forhold til hverandre. Men la oss være nøye med orda som vi sier. Og så siste ting som jeg har lyst til å si før jeg avslutter. For det står her i vers 30. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg. For ånden er det seil dere er merket med helt til frihetens dag. Vi kan tenke at det er et... Hva betyr det? Hva betyr det å gjøre Guds hellige ånd sorg? Det kan helt sikkert bety mange ting, men i denne konteksten her, så er det blant annet, hvordan snakker vi? La ikke et eneste råttent ord. Så hvordan vi snakker, ikke sant? Er med på, det kan gi hellige ånd, kan behage en hellige ånd, men det kan gjøre en hellige ånd sorg. Så når vi baktaler, når vi snakker råttent, når vi holder på sånn, så er det en av måtene å gjøre en hellig ånd sorg på. For du skjønner, hellig ånd er en person. Han er ikke en ting. Den hellige ånd er ikke en uperson, han er ikke en upersonlig kraft. Han er Gud. Gud, den hellige ånd. Så Gud han ved sin hellige ånd så han har en personlighet, han har en vilje, han har følelse, det går an å såre den hellige ånd. Det viktig for oss å forholde oss til den hellige ånd som Gud. Og da handler det om hvordan kan vi leve rett i forhold til hvordan vi snakker. Her står det, slutt med all hardhet og hissighet. Mange ting som står her, men hardhet kan bety bitterhet, ikke sant? Bitterhet vet vi ødelegger hjertene våre. Det forherder hjertene våre. Ofte så finner du at stolthet er ofte en rot til bitterhet, som gjør at man ikke bringer inn forsoning, men velger å gå med ting, og så blir det hardere og tøffere, og så skyver man bare fort folk fra seg, og så blir den som blir tapen i det, er deg selv. Men ha et mykt hjerte. Ha et mykt hjerte for Gud, så Gud kan få forme og danne deg i. Og la det være la det være noe av den mykheten og den godheten som får prege deg i møte med mennesker rundt deg. Så det er også på en måte en side som vi kan såre og gjøre en hel ånd sorg på. Det er hvis vi beholder den her hardheten og bitterheten og hissigheten som Bibelen snakker om her. Og så tenker jeg også at Bibelen snakker om dette her med når vi gir rom og plass da for tankegods, for ting som ikke er av Gud, og blander det sammen med det som er av Gud. Gud, den hellige ånd har ikke behag i det. Den hellige ånd ønsker hellighet. Du og jeg er et tempel for den hellige ånd. 1. Korinterbrev 6. Vi som Kristi kropp er et tempel for den hellige ånd. Gud bor her ved sin hellige ånd i våre hjerter. Han ønsker å bygge et hus for seg, og vi får lov til å ta del i det. Det er fantastisk, det Gud har gitt oss. Og da sier han noe om hva som skal prege oss i siste verset her. Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse. Tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere. Det er veldig naturlig at det finnes kjærlighet, godhet, tilgivelse, forsoning i Kristi kropp. Det skal få prege oss. Mer enn å snakke feil. Og drive på med rått snakk eller hardhet eller hissighet, det gjør den hellige ånds sorg. La oss leve på en sånn måte at vi er til glede for Gud, og at vi er til glede for mennesker rundt oss, sånn at vi kan få lov til å leve ut fra hva som er sant, og at vi kan stå opp for hva som er sant. Og jeg tenker, vi må bare være klar over at vi kommer til å måtte betale en pris, og betaler en pris for det, men vi er villige til det. Vi ønsker å være et folk som er villige til det, fordi at vi trenger å stå for Kristus og Kristus alene. Jeg har bare lyst til å be for flokken for dere alle sammen før jeg avslutter. Herre, jeg vil bare takke deg Gud for din godhet. Jeg har lyst til å takke deg Gud for din nåde. Jeg har lyst til å takke deg Gud for hver enkelt her i denne flokken, Herre Jesus. Jeg ærer deg Gud for menigheten her ute, Jesus. Jeg takker deg Gud for lederskap i menigheten her. Jeg takker deg Gud for hver enkelt lem på legeme her, Herre Jesus. Jeg ber at du skal velsigne hvert ekteskap, hver familie. Ber at du skal velsigne hver enkelt en der hvor hver enkelt er i sin hverdag, i sitt arbeid, som en del av et samfunn. Men jeg bare ber Gud at du skal hjelpe hver enkelt en til å leve i denne verden, men ikke være av denne verden. Ber at du skal hjelpe oss til å være nøye med hvilke kilder vi drikker av, så vi kan få lov til å leve fylt av deg, fylt av ordet og ånden, så vi kan skjelne på hva som er sannhet og sannhet og kjærlighet, fra løgn, fra det som ikke er av deg, og fra det som ikke behager deg, Herre Jesus. Velsign flokken, Herre Jesus, og hjelp oss til å være den kroppen, Herre, som du har kalt ut, så vi kan få lov til å være sannhet, tro og kjærlighet. I Jesu Kristi navn. Amen.
Amen.